на хвалях Радіо Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Тематика пошти, якую ми отримуємо в гэтыя кастрычніцкія дні, типовая для першых пасля-выбарчых тыдняў. Выборы минули, для многіх нават незаўважна, паколькі ніякай інтригі ў іхнім зыходзе не было. А социальные проблемы не только засталіся, але і працягваюць абвастрацца на тле жорсткага эканамічнага крызісу. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Наш слухач Александр Лешык з Варановичаў піша. Увесь гэты нібыта парадак, што падтрымлівае Лукашэнкава вертыкаль улады, толькі паказуха, фікцыя, марная праца. А насамрэч створана такая сістэма, што не дае беларусам развівацца. Ну, скажыце, дзе ў Беларусі сумленнай працай можна зарабіць на кватэру ці машыну? Да нідзе. Усе здольныя ды працавітыя мужыкі выпраўляюцца на заробкі. У Расею, на поўнач, у Еўропу. А ці едзе хто на заробкі ў Беларусь? Нешта не сустракаў такіх. Лічыцца, што Лукашэнка дуже добра разбіраецца ў сельскай гаспадарцы. А я дык вось нешта сумняюся. Гэта пры ім вясковыя людзі практычна перасталі трымаць жывёлу ва ўласнай гаспадарцы. Не тое, што на балотах ды сенажацях, нават на вясковых вуліцах ніхто касой не махне. Балоты да асушалі да таго, што ўжо і Прыпяць басанож можна ў брод перайсці. У вёсках людзі трымаюць у лепшым выпадку толькі курэй. І то трэба сцерагчы, каб шашок не падушыў. Вадаёмы наўкол атручаны хіміяй, якая трапляе ў калодзежы. Якое тут можа быць здароўе ў людзей? Вось яны і мруць, як мухі. А для Лукашэнкі галоўнае – гэта ўлада. Дзеля яе ён гатоў на ўсё. А апазіцыя наша нічога не вартая. Сляпая, глухая ды нямоглая. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Баранавічаў. Сапраўды, спадар Александр, у ненадта далёкім мінулым, гадоў 20-30 таму, у вёсках, асабліва ў заходняй Беларусі, цяжка было знайсці хату, гаспадары якой не мелі б уласнай жывёлы – каровы, свіней, а часам і авечак, і коз. Тут, аднак, варта ўлічваць некалькі важных абставінаў. Па-першае, сярэдні ўзрост насельнікаў тагачаснай вёскі быў зусім не такі, як цяпер. Гэта былі людзі пераважна сярэдняга веку, якія маглі і ўмелі працаваць на зямлі. А па-другое, не маючы ўласнай жывёлы, паўнацэнна харчавацца тады ў вёсцы было немагчыма. І справа была не толькі ў наяўнасці ці адсутнасці грошай. Савецкая ўлада не лічыла патрэбным забяспечваць вясковыя крамы малаком, мясам, яйкамі ці свежай гароднінай. Наколькі я памятаю, у сяльпоўскіх крамах у сярэдзіне і напрыканцы 70-х гадоў нават лядоўняў не было, каб захоўваць прадукты, што хутка псуюцца. Ды і навошта былі тыя лядоўні? Для макаронаў, хлеба, цукру ды рыбных кансерваў яны без патрэбы. А нічога іншага ў савецкіх сельпо і не прадавалася. Адна з найбольш адметных і радасных для Беларусі падзей апошняга часу – прысуджэнне літаратурнага Нобеля Святлане Алексіевіч. Першая ў нацыянальнай гісторыі Нобелёўская прэмія – падстава для гонару краіны. Беларускія лады, аднак, адрэагавалі на падзею больш, чым стрымана. Прычына зразумелая – Святлану Алексіевіч ніяк не залічыш у прыхільнікі лукашэнкавай палітыкі. З падазрэннем паставіліся да трыумфу беларускай пісьменніцы і некаторыя нашы слухачы. У прыватнасці, вось што піша Барыс Рудзько з Менску. Прысуджэнне Нобелёўскай прэміі Святлане Алексіевіч – гэта пачатак ажыццяўлення адмысловага пляну супраць Беларусі, мэта якога стварэння хаосу дзеля таго, каб зрынуць Лукашэнку. Асабіста я чакаю, што Алексіевіч неўзабаве стане лідарам беларускай апазіцыі, а потым і кандыдатам у прэзідэнты ад гэтай апазіцыі. Прычым, хутчэй за ўсё, не праз 5 гадоў, а гады праз 2-3. Нобелёўскія прэміі Захад дае не за геніяльнасць і не за забеспячэнне міру, а дзеля таго, каб вядомая асоба стала агентам уплыву. Ну вось, Салжаніцын хіба не быў агентам уплыву Захаду? Ці Сахараў? Да і Пастарнак таксама, хоць мабыць толькі на палову. Так што Алексіевіч цяпер будзе ўсяляк крытыкаваць, абліваць брудам дзеячаў Беларусі і Расіі. У Захаду адносна яе далёка дасяжныя пляны. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Вось цікава, спадар Барыс, а савецкі пісьменнік Шолахаў, усяляк аблашчаны камуністычным рэжымам, таксама быў агентам уплыву Захаду. А расійскі акадэмік і прыхільнік расійскіх камуністаў Жарэс Алфёраў, а савецкі фізік і двойчы герой сацыялістычнай працы Пётр Капіца, а савецкі акадэмік, лаўрэат не толькі Нобелёўскай, але і Ленінскай і трох сталінскіх прэміяў Леў Ландау. Святлана Алексеевіч да палітычнай апазіцыі ніколі сябе не прылічвала і, наколькі вядома, займацца палітычнай дзейнасцю не збіраецца. А вось тое, што яна стала бясспрэчным маральным аўтарытэтам для лепшай часткі беларускага грамадства, гэта безумоўна. Ніколькі не сумняюся, што настане той час, калі беларусы ўганаруюць Алексеевіча як нацыянальную гераіню. Яна вартая таго, бо зрабіла для сваёй краіны значна больш, чым усе нашы няўцямныя бляклыя палітыкі і хакеісты разам узятыя. Але адбудзецца гэта, зразумела, не пры сённяшняй уладзе. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Чаму слухаюць свабоду?
Прызнанні слухачоў.
Міхал Грамыка, Пінск.
Рэдакцыя не ўхіляецца ад адказаў нават на непрычасаныя пытанні.
Мікалай Бусел, Светлагорскі раён.
Радыё Свабода ёсць адзінай станцыяй, якую можна рэгулярна слухаць, каб мець звесткі пра сваю радзіму.
Ян Савіцкі, Баранавічы.
Уцякаеш ад жыццёвай марнасці і панавання расейшчыны.
Валянціна Богуш, Менск.
Вы заслужылі давер.
Кастусь Сырэль, Ушачы.
Па той самай прычыне, па якой я пішу назву радыёстанцыі без двукосця, успрымаючы яе не як радыёстанцыю, а як форму існавання, як стан маёй душы.
Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.